þá langar mig að fá að taka fyrir liðin kosning þriggja einstaklinga í kjörnefnd og eins til vara. Einhver sem hreyfir andmælum við því? Nei, takk. Það komin fram listi með eftirfarandi nöfnum. Það ber að kjósa þrjá einstaklinga í kjörnefnd og eins til vara. Og listin sem fram komin svo hljóðandi. Aðalmenn, Brynja Artúrsdóttir, Bessi Gíslason, Sigtryggur Eyþórsson og til vara Harpa Völundardóttir. Eru fleiri tillögur? Það skoðast sem ótvírætt samþykki og þá eru rétt kjörnir í kjörnefnd sem aðalmenn Brynja Artúrsdóttir, Bessi Gíslason, Sigtryggur Eyþórsson og varamaðurinn Harpa Völundardóttir. Takk fyrir það og þá ætla ég að leiða mér að taka annan lið til ef enginn hreyfir andmælum. En það liðurinn kosning tveggja skoðunarmanna reikninga blindarafélagsins og tveggja varamanna til tveggja ára. Fram komin listi með eftirfarandi nöfnum. Aðalmenn Hjörtur Heiðar Jónsson og Jón Daði Heiðarsson. Varamenn Særún Sigeirsdóttir og Sigtryggur Eyþórsson. Eru fleiri tillögur? Býtu augnablik. Ég beðist innilega velvirðingar en ég verð kannski að skamma einhvern annan fyrir það en ég skal taka það á mig. Jón Heiðar Daðason, það er betra að kjósa réttan mann. Og þá listin svona aðalmenn Hjörtur Heiðar Jónsson og Jón Heiðar Daðason rétt. Og varamenn Særún Sigeirsdóttir og Sigtryggur Eyþórsson. Fleiri tillögur. Þá skoðast þessi réttkjörni skoðunum en reikningablindarafélagsins til tveggja ára. Ein spurning, Arthur. Nei, kjörnefnd hefur gengið úr skugga að allir séu til þess bærir að gegna þeim embættum sem þeir bjóða sig fram til og allt sé samkvæmt laganna hljóðan. Engin tíðindu neðra eða hvað? Nei. Spurning hvort ég á að taka eins og einn lið til. Mér langar að taka liðin árstillag félagsmanna fyrir næsta almanaks ár og gjalddaga þess. Samkvæmt lögum þá það aðalfundur sem að ákveður og við að tala árstillagið fyrir árið 2017. Fram komin tillaga árstillaga upp á krónur 3500 sem óbreytt frá því sem nú Með gjalddagan hef ég ekkert á blaði. Hvað segirðu? 15. mars tillagan og þessi tillaga kemur frá stjórn. Tillagan til umræðu. Vilja menn tjá sig þessa tillögu? Ef svo ekki, þá bið ég þá fundamenn sem henn eru samþykkir að gefa mér merki með ekki gulu heldur lófataki, takk. Þú færð að veifa því á eftir. Ég skal lofa þér því, þú færð að veifa því. Svo ætli ég bara svona til þess að fækka atriðum á listanum hjá mér. Að skauta hratt og öruglega yfir liðið 15 hjá mér sem að heitir lagabreytingar með samþykkt fundanins á ályktunartillögunni hér í kjölfar afgreiðslu skýrslu stjórnar. Þá þeim tillögum sem fyrir lágu og sannanlega bárust með tilskildum fyrirvara vísa til frekari úrvinnslu og meðferðar stjórnar og eða þess hóps sem að stjórn skipar. Og þá held ég að ég neyðist til að gera örstutt fundahlé, við skulum segja að við þurfum kannski 5 mínútna hlé, þar til við fáum niðurstöður kosningu til formanns, gefum 5 mínútna hlé.